Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιο παράκλητο, πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελεθέ, και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς ο πάσης και λίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
Θα μπορούσαμε σήμερα να μην μαζευτούμε γιατί το Αγίου Δημητρίου, αλλά ξεγελάστηκα, ξέχασα και την πατήσαμε, δεν πειράζει. Θα γλιτώναμε μία τρίτη. Τίποτα, δικά μου παραμιλάω. Λέω ότι θα μπορούσαμε να μην μαζευτούμε σήμερα γιατί είναι η γιορτή του Αγίου Δημητρίου και θα γλιτώναμε μία τρίτη. Τώρα άκουσες? Θέλετε κάτι από την προηγούμενη φορά να συζητήσουμε?
Αναφερθήκατε πάντα την προηγούμενη φορά στον εσώτικο του φραγμού, ο οποίος εμποδίζει τον άνθρωπο στη σχέση και στην κοινωνία με τον Θεό. Και θέλω να ρωτήσω, ποιος είναι τελικά, τι είναι αυτός ο μεσότυχος του φραγμού?
Το μεσότυχο του φραγμού είναι... Είπαμε την προηγούμενη φορά. Είναι... η διάθεση, η εσωτερική δόνηση της ψυχής να μεταφερθεί σε μία άλλη κατάσταση από αυτή την οποία βρίσκεται, η απόφαση για τέτοιο, η αποδοχή της γυμνότητάς μας, αμαρτωλότητας που δεν θέλουμε να την κρύψουμε με έναν ψεύτικον τρόπο, η φυγή από αυτά τα φύλλα σικής, από αυτό το ψεύτικο τρόπο ζωής που κρύβει την πραγματικότητά μας, η απομόνωσή μας, σημαίνει η αποφυγή από αυτά τα πράγματα που μας εμποδίζουν να δουν τον εαυτό μας και η εξήτηση, η ζήτηση του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο. Κανείς άλλος?
Σε γραφές διαβάζουμε κάπου, δεν θυμάμαι πώς αναφέρεται, είσαστε αδικούμενο, κρίνετε ορφανό και δηλώσατε χείρα. Και δεύτερο διαλεκόμενο λέγει ο Κύριος. Αυτή η ρίση για την κοινωνική δικαιοσύνη ισχύει για όλους, πιστούς και άπιστους και προπιστούς και μεταπιστούς και γίνεται, δεν γίνεται καθόλου αναφορά σε ασθενείς για να πληρωστούν κανεκτήπους.
Ασφαλώς όταν λέγει ο Χριστός κάτι έχει μια καθολική αξία ο λόγος του. Ισχύει για όλους ασφαλώς. Συγγνώμη. Ασφαλώς. Και όταν ομιλούμε, δεν ομιλεί για...
Όχι, με καλύψτε με αυτό. Ναι. Αλλά αυτή η λύση κοινωνική δικαιοσύνη που είναι ορφανό, γιατί έχει λέγει τον αντικείμενο, ισχύει για όλους ή πιστεύουν στον τέλος?
Φυσικά. Και ιδιαίτερα για αυτούς που δεν πιστεύουν. Κανείς άλλος τίποτα? Ναι. Ίσως οι προηγούμενες συναντήσεις μας κινήθηκαν σε ένα πεδίο για πολλούς περισσότερων θεωρητικό, περισσότερο ας το πούμε εντός εισαγωγικών πνευματικό, που να μην είχε τόσο πρακτική σημασία για τη ζωή μας. Γι' αυτόν τον λόγο θα προσπαθήσουμε να δώσουμε και μία άλλη άποψη αυτής της σχέσης με τον Θεό. Που δεν περνάει μόνο από την διαδικασία της προσευχής, της προσωπικής σχέσης με τον Θεό, αλλά και αυτής της διαδικασίας που περνάει μέσα από την σχέση με τον άνθρωπο. Μέσα από την διαπροσωπική σχέση. Θα ξεκινήσουμε με ένα γεωγραφικό χωρίο, γιατί είχαμε πει νομίζω πριν δύο εβδομάδες ότι ο χριστιανός έχει μια στάση προσδοκίας, καροδοκίας του Χριστού και προσπαθεί πότε να βρει την ευκαιρία να έχει την εσωτερική διάθεση για να μπορέσει να εισπράξει, να εμπνευστεί από το Πνεύμα του Θεού και να δημιουργήσει σχέση με τον Θεό. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο που ίσως δεν το δίνουμε και τόσο μεγάλη σημασία, ότι όπως ο άνθρωπος ζητεί των Θεών, πολύ περισσότερον ζητεί ο Θεός των άνθρωπων. Και όπως όταν κάνουμε μίαν κίνηση να προσεγγίσουμε τον Θεό, πολύ μεγαλύτερη κίνηση κάνει ο Θεός για τον άνθρωπο. Γι' αυτό το λόγο θα πάρουμε από τον λόγο του Κυρίου μας, από το έναν λόγο, ένα στίχο που βρίσκεται στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, που λέει «Ιδού έστηκα επί την θύραν και κρούω, εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν και εισελεύσω με και προς αυτόν διπνήσω μετά αυτού και αυτός μετε μου». Αυτή η εικόνα ότι ο Χριστός βρίσκεται μπροστά από την πόρτα και χτυπά την πόρτα της ψυχής μας. Ιδού έστηκα επί την θύραν και κρούω. Λέμε και είπαμε πριν φορά ότι ο άνθρωπος ζητεί τον Θεό και τελικά ζητεί έναν ο οποίος ήδη τον αναζητεί και μάλιστα επιμόνως κρούει, χτυπάει την θύρα της ψυχής μας. Άρα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει. Γιατί δεν ανοίγουμε? Γιατί κρούει την θύρα? Τι ζητεί ο Θεός? Τι συμβαίνει μέσα μας? Και ποιος είναι αυτός ο Χριστός που κρούει? Τι μορφήν παίρνει? Τι σημαίνει κλείσιμο της καρδιάς? Τι σημαίνει είναι κλειστή η καρδιά? Που ασφαλώς μια κλειστή καρδιά είναι και άδεια καρδιά. Είναι και μια μοναχική καρδιά. Τι είναι μοναξιά τελικά? Πώς κλείνεται ο άνθρωπος από τον Θεό και από τους ανθρώπους? Ποια είναι η συμπεριφορά του κλεισμένου ανθρώπου? Ποια είναι τα συμπτώματα της μοναξιάς? Νομίζουμε πως αυτά είναι σημαντικά να τα δούμε. Γιατί εφόσον μιλούμε για σχέση με τον Θεό και είπαμε κάποια στιγμή τις προηγούμενες φορές ότι η σχέση είναι ένα άνοιγμα, ένα πέταγμα του ανθρώπου προς τον Θεό και η προσευχή είναι κατάσταση ανοίγματος, είναι κατάθεση της καρδιάς μας, τότε ασφαλώς πρέπει να δούμε και αυτή την δυσκολία του ανθρώπου να ανοίγεται. Και τι σημαίνει άνοιγμα? Όχι με την έννοια μόνον ενός κοινωνισμού, μιας εξωστρέφειας, αλλά υπάρχει και εξωστρέφεια που είναι μεγαλύτερη μοναξιά. Οπότε να δούμε. Καταρχήν είναι θέση του εκκλησιαστικού λόγου ότι ο Χριστός ετέχθη, εσαρκώθη, ετάφη, ανέστη για να μπορεί να στέκεται στην θύρα της ψυχής μας και να κρούει. Για να μπορεί ο άνθρωπος να ανοίγει την καρδιά του στον Θεό. Το ότι ο Χριστός κρούει, χτυπά την ψυχή μας, την πόρτα της ψυχής, σημαίνει ότι δεν μπαίνει στον άνθρωπο, δεν εισέρχεται στην ζωή μας εάν εμείς δεν το θελήσουμε, εάν δεν ανοίξουμε την καρδιά μας. Σημαίνει ότι δεν μπορεί να ανοίξει ο Χριστός την πόρτα μας, γιατί είμαστε κλειδωμένοι εσωτερικά από μέσα. Επομένως, σέβεται την ελευθερία μας και για να μπορεί να υπάρξει σχέση μαζί του, χρειάζεται εμείς να του δώσουμε το δικαίωμα, εμείς να του δώσουμε το ok να αρχίζει να γίνεται κάτι μέσα μας. Όταν ο Χριστός κρούει την θύρα της ψυχής μας, ταπεινώνεται. Όταν ζητείς κάποιον, όταν χτυπάς την πόρτα του και ζητείς κάτι από τη ζωή του, δηλώνεις κάτι. Είναι μια πράξη ταπείνωσης, ότι δεν ζω χωρίς εσένα. Ο Χριστός λοιπόν δεν μπορεί να κάνει χωρίς εμάς, όπως δεν κάνει η γυναίκα χωρίς τον άντρα της και ο άντρας χωρίς τη γυναίκα του. Μας ζητεί να γίνομαι η σύντροφή του. Έτσι τα έκαμε ο Θεός, ούτως ώστε εάν δεν κατοικεί στις καρδιές μας να είναι ο πεινασμένος, ο διψασμένος, ο γυμνός, ο κουρασμένος. Γιατί ζητεί εμείς να γίνουμε η τροφή και το πόμαν του, το πιωτόν του. Να γίνουμε η στέγη του, να γίνουμε η αναπαυσή του, να γίνουμε το ένδυμά του. Εμείς οι άνθρωποι έχουμε τέτοια αξία που για τον Χριστόν τέτοιοι είμαστε. Η φυσιολογική θέση του Χριστού είναι στην καρδιά μας. Λοιπόν, αυτό είναι η ταπείνωση. Ταπείνωση είναι να λέω δεν μπορώ να κάνω χωρίς εσένα. Και ο Χριστός το λέει αυτό. Γι' αυτό κρούει την θύρα της ψυχής μας. Από αυτό και από αυτά που λέγονται συνεπάγεται πως πρέπει να διαμορφώσουμε έναν άλλον εσωτερικό ήθος όσο αφορά την πνευματική μας πορεία και τη στάση ζωής και το πως βλέπουμε τον Θεό. Τι στάση οφείλουμε να έχουμε ενώπιον του Χριστού. Το μυστήριο του Χριστού και η παντοδυναμία του Χριστού είναι η ευαισθησία του. Η ευαισθησία ενός μικρού παιδιού, η αδυναμία ενός σταυρωμένου προσώπου και αυτή η αδυναμία του και αυτή η ευαισθησία του μικρού παιδιού είναι που τον κάνει να τον πλησιάζουμε με άνεση και να μην φοβούμεθα. Ανάλογα, εάν έτσι βλέπουμε τα πράγματα, διαμορφώνεται και ένα ήθος, ένας πολιτισμός, ένα κλίμα μέσα στην καρδιά μας. Που αυτό έχει τις πρακτικές του προεκτάσεις. Λοιπόν, είναι ο Χριστός λοιπόν, είμαστε για τον Χριστό, είπαμε, η απαραίτητή του, το ένδυμά του, το πόμα, η τροφή του, η στέγη του. Αλλά ταυτόχρονα είναι και για μας ο Χριστός το παν. Τι ζητά λοιπόν ο Χριστός από εμένα, γιατί μου κρούει, γιατί μου χτυπά την καρδιά, για να του επιτρέψουμε να εισοδεύσει το Άγιον Πνεύμα, για να αλλοιώσει τα πάντα μέσα μας με την καλήν αλλοίωση. Όλη η ιστορία της πνευματικής μας πορείας είναι να επιτευχθεί αυτή η αλλοίωση. Μπορεί να προσπαθούμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Μπορούμε να κάνουμε 1000 κηρύγματα στους δικούς μας ανθρώπους. 1000 συμβουλές να δίνουμε για να αλλάξει η ζωή του. Αλλά αυτή η καλή αλλοίωση είναι υπόθεση του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό κρούει ο Χριστός στην καρδιά μας, για να το επιτρέψουμε να πέμψει τον παράκλητον το Άγιο Πνεύμα να εισοδεύσει εις την καρδιά μας. Και χτυπάει, όπως είπαμε και πριν, ο Χριστός στην καρδιά μας, γιατί είναι κλειστή. Έχουμε συνηθίσει στο κλείσιμο της καρδιάς μας και έχουμε τον Χριστό σε απομόνωση. Λέει κάπου σε ένα δοξαστικό τη Μεγάλη Εβδομάδα μετά των Επιτάθειων, αναφερόμενο η Εκκλησία μας τον Χριστό που βρίσκεται στον τάφο. Πηγαίνει ο Ιωσήφ και ζητάει το σώμα του Κυρίου και λέει «δώσμη τούτων των ξένων». Ο Χριστός ορίζεται ως ο ξένος. Είναι μόνος ο Χριστός. Μόνος ήλθε στον κόσμο, μόνος κατέβηκε στον Άδη για να μας προσκαλέσει στο να γίνουμε η συντροφιά του. Είναι αυτή η μοναξιά που δεν κρύβει παράπονα, γκρίνια, μιζέρια, αλλά είναι η εκούσια μοναξιά που δίνει τις προϋποθέσεις των άνθρωπων να γίνομαι η σύντροφή του και να αποκτήσουμε σχέση μαζί του. Όταν η ψυχή δεν έχει επιτρέψει στον Χριστό με το άνοιγμά της να εισέλθει το Άγιον Πνεύμα για να επιτελέσει μέσα μας αυτή την αλλαγή, υπάρχουν πολλές αλλαγές που κάνουμε στη ζωή μας. Υπάρχει μια αλλαγή να βελτιώσουμε το χαρακτήρα μας, προσπαθώντας να καταλάβουμε ποιοι είμαστε, αναλύοντας το λογισμό μας, τα συναισθήματά μας, τις σκέψεις μας. Και μπορεί, αν έχουμε και κανέναν καλόν ψυχολόγο, να μας τα βάλει σε μια εναρμονία. Υπάρχει όμως και πνευματική αλλίωση και αλλαγή, που αυτό είναι υπόθεση της χάριτος του Θεού. Όσο ο άνθρωπος δεν επιτρέπει στον Θεό να κάνει αυτή τη δουλειά στην καρδιά μας, είναι μέσα στην αμαρτία ο άνθρωπος. Μέσα στη μοναξιά της είναι η καρδιά. Ζει την κόλαση αυτήν της μοναξιάς. Τελεί ο άνθρωπος εν συγχύση. Κάποτε κάποιος, πριν λίγες μέρες μου έλεγε για κάποιο πρόσωπο ότι έχει θαλασσοταραχή εν κρανίο. Μου άρεσε αυτή η έκφραση. Θαλασσοταραχή εν κρανίο. Έτσι συμβαίνει στον άνθρωπο να έχει αυτήν την ταραχή μέσα του και όλα είναι ανακατωμένα. Και ζει σε σύγχυση ο άνθρωπος και είναι βουτυγμένος μες στην αμαρτία, μες στην απομόνωση, μες στην γκρίνια και αυτό μες στην θλίψη, μέσα στο άγχος. Αυτό είναι η κατάσταση του ανθρώπου που είναι κλειστή η καρδιά και δεν επιτρέπει στον Θεό να λειτουργήσει. Κλεισμένη καρδιά στον εαυτόν της. Λέμε, αυτός ο άνθρωπος κλείστηκε στον εαυτόν του. Τι είναι κλεισμένη καρδιά? Υπάρχει το κλείσιμο του ανθρώπου που είναι συμμάζεμα των σκέψεών του, των συναισθημάτων του, προσπαθεί να τα βρει με τον εαυτόν του. Είναι αυτό το καλό συμμάζεμα, το οποίο είναι προϋπόθεση για να μπει ο άνθρωπος στη διαδικασία του ανοίγματος, της ελευθερίας, της κοινωνίας, της υγιούς σχέσεως. Υπάρχει όμως και το κλείσιμο, το οποίο είναι μια κατάσταση άρρωστη, μια εγωιστική πράξη. Κλείνεται ο άνθρωπος λοιπόν στον εαυτόν του. Είναι σύμπτωμα αμαρτίας. Ή αν θέλετε, αν μπορούσαμε να ονομάζαμε με δύο λέξεις τι είναι αμαρτία και τι είναι αγιότητα, αμαρτία είναι το κλείσιμο, αγιότητα είναι το άνοιγμα. Έτσι λοιπόν, μία κλεισμένη καρδιά είναι και μια άδεια καρδιά. Δεν έχει μέσα της τίποτα. Τρώγεται ο άνθρωπος με τον εαυτόν του και δεν επιτρέπει στον Θεό να εισέλθει. Όπως λέει κάποιος, διάβαζε ένα βιβλίο και έλεγε, όπως όταν το στομάχι είναι άδειο, αρχίζει και γουργουρίζει η κοιλιά και τα έντερα και τσακώνονται μεταξύ τους, και άδεια καρδιά έχει αυτή την ταραχή και την εσωτερική διάσπαση. Τρώγεται ο άνθρωπος με τον εαυτόν του. Όλα του φταίνε. Γίνεται παράξενος, γίνεται στριμμένος. Είναι αποτέλεσμα το ότι είναι στριμμένος ο άνθρωπος, ιδιότροπος και δίστροπος, όχι γιατί έχει τα γονίδια έτσι, γιατί μόνο μεγάλωσε με κάποιον τρόπο, είναι γιατί είναι και μία κλεισμένη και ταυτόχρονα άδεια καρδιά που δεν έχει μέσα της περιεχόμενο. Τσακώνεται λοιπόν ο άνθρωπος με τον εαυτόν του. Τον τρώνε οι λογισμοί και τα πάθη. Συγκρούονται οι σκέψεις μέσα μας. Πότε πιάνει τη μια σκέψη ο άνθρωπος, πότε την άλλη. Πότε βάζει ένα στόχο, πότε βάζει έναν άλλο στόχο. Πολλές φορές αντιφατικές οι σκέψεις μας, τα συναισθήματα και οι στόχοι μας. Κατακρεουργείται ο εσωτερικός άνθρωπος, τρώγεται από τον εαυτό του. Δεν μπορεί να πάρει απόφαση. Προσπαθεί να βρει το καλύτερο δυνατόν και πάντα κάτι καλύτερο προσδοκεί. Προσπαθεί μέσα σε αυτή την επιτυχία να βρει τη δικαίωση του εαυτού του. Γιατί είπαμε, ο άνθρωπος είναι κλεισμένος εν εαυτό. Στον εαυτό του κλεισμένος είναι ο άνθρωπος, αυτό σημαίνει. Είτε πνευματικά προσπαθεί με μια αγιότητα βίου που δεν έχει καμία σχέση με τον Χριστό, αλλά έχει να κάνει με τον εαυτό μας, ψάχνουμε μια δικαίωση, είτε κοσμικά ανάλογα το επίπεδο ζωής που έχουμε, κάνουμε τα πάντα να πετύχουμε το καλύτερο δυνατόν. Και ο άνθρωπος έτσι χάνει την εσωτερική του συνοχή, χάνει τη συγκρότηση της σκέψης του. Πολλές φορές και εμείς βρισκόμαστε σε αυτήν την κατάσταση, αλλά και ακούμε ανθρώπους. Λέμε, δεν έχει συγκρότηση αυτός ο άνθρωπος. Πότε σε πάει εδώ, πότε σε πάει εκεί. Πότε επιθυμεί τούτο, πότε επιθυμεί το άλλο. Και όλες τους είναι τις αποτυχίες, κάνει πως τις δέχεται, αλλά στο τέλος κατηγορεί τους πάντες ότι οι άλλοι φταίνε για αυτή την κατάσταση. Κατηγορεί τον άλλον πάντα. Υπάρχει μια παγωνιά και μια ψύχρα μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Το γεμίζουν οι ανασφάλειες και η μοναξιά. Ψάχνει κάπου να στηριχθεί ο άνθρωπος, να γανζωθεί. Εν αγωνίως ψάχνει σχέση. Αλλά ψάχνει τη σχέση όχι να σχετιστεί με τον άνθρωπο, αλλά να ξεζουμίσει τον άνθρωπο. Ψάχνει ανθρώπους να τον λατρεύουν, να τον αποδέχονται, να τον αναγνωρίζουν. Είναι λοιπόν μία κλεισμένη καρδιά. Παραπονείται ότι φτάνει στο σημείο μετά από όλα αυτά να παραπονείται ότι είναι αδικημένος στη ζωή. Θέλει κανείς να δει ποια είναι τα συμπτώματα της κλεισμένης καρδιάς. Να δούμε λοιπόν πρακτικά πώς φαίνεται ότι μια καρδιά είναι κλεισμένη, ζει στη μοναξιά. Είναι κλεισμένη στον εαυτόν της. Πρώτο, η γκρίνια. Ζωή είναι αυτή που έχω. Πατέρας είναι αυτός που με μεγάλωσε. Κοινωνία είναι αυτή. Συνάδελφοι είναι αυτούς που έχω. Εκκλησία είναι αυτή που είναι. Γιατί τέτοιος πνευματικός μου να μην με ακούει. Όλο με τους άλλους ασχολείται. Μια διαρκής γκρίνια. Φίλος είσαι εσύ. Γιατί δεν μου δείξες αυτό το δρόμο ή τον άλλον. Εγώ πάντα σε ακούω. Όταν θέλω να σου πω τα δικά μου πράγματα, ποτέ δεν με ακούς. Η γκρίνια, τα παράπονα, είναι μια κλεισμένη καρδιά. Και πολλές φορές ο κλεισμένος άνθρωπος, προκειμένου να μην δείξει αυτή η πραγματικότητα στον εαυτόν του, το παίζει και κοινωνικό, σε ενδιαφέρεται για όλους και θέλει όλους να τους βοηθήσει και να τους σώσει. Τι στο βωμό αυτής της φιλανθρωπίας να ισχυροποιήσει το κλείσιμο ο άνθρωπος εις τον εαυτόν του. Άλλο σύμπτωμα της κλεισμένης καρδιάς είναι η κατάκριση. Όταν νιώθεις την εσωτερική σου γύμνωση, το πόσο άδεια είναι η καρδιά σου και νιώθεις την ενοχή σου, προκειμένου να την ξεπεράσεις πρέπει να βρεις ένα χειρότερο άνθρωπο. Να τον διαπομπεύσεις, να τον επισημάνεις, να τον εντοπίσεις για να δείξεις εις τον εαυτό σου και στους άλλους την ανωτερότητά σου. Να καλύψεις δηλαδή την εσωτερική σου γύμνωση. Να λοιπόν ένα άλλο σύμπτωμα του κλεισμένου ανθρώπου είναι η κατάκριση. Τι άλλο είναι η κατάκριση? Η δυσκολία να διαπραγματευθώ τη ζωή μου σε σχέση με τον άλλον για να καλύψω αυτή μου την αναπηρία και να δικαιωθώ μέσα σε αυτή μου την αναπηρία, το μετατρέπω σε κατακριτικότητα. Στην ουσία το ψάξουμε κατάκριση. Αυτό σημαίνει το ότι αδυνατώ να σχετιστώ με τον άλλον άνθρωπο. Το ότι αδυνατώ να δικαιωθώ εναντί του. Ότι αδυνατώ να εκθέσω τον εαυτό μου στον άλλον ή να γνωρίσω τον άλλον. Η δυσκολία και ο φόβος και ανασφάλεια της ανωτερότητος του άλλου που ακόμα περισσότερο με καταρακώνει γιατί βλέπω ποιος είμαι, με οδηγεί σε αυτήν την άμυνα της κατακρίσεως. Η αργολογία, όταν χαθεί ο λόγος ζωής μέσα μας, ψάχνουμε να λέμε πολλά πράγματα για να καλύψουμε την απουσία του λόγου. Ο άνθρωπος που ζει των λόγων και ο λόγος είναι ζωή για αυτόν, ξέρει να κρατά σιωπές, ξέρει να χαίρεται σιωπή, άρα ξέρει και να ομιλεί και να είναι ζωή ο λόγος στις σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους. Η αργολογία λοιπόν είναι σύμπτωμα το ότι απουσιάζει ο λόγος ζωής από μέσα μας. Ο λόγος που είναι γνώση, ο λόγος που είναι εμπειρία ζωής. Και αυτό συμβαίνει γιατί δεν έχει εισοδεύσει ακόμα η σοφία, το Πνεύμα του Θεού μέσα μας, γιατί είμαστε κλεισμένοι στον εαυτό μας. Οι έλεγχοι, οι συμβουλές που δίνουμε στους άλλους ανθρώπους είναι η επιβεβαίωση αυτού του γεγονότος, ότι είμαι θα μία κλεισμένη καρδία. Γιατί η ανοιχτή καρδιά δεν τολμά να συμβουλέψει, δεν τολμά να ελέγξει, αλλά αγωνιά να γνωρίσει. Αγωνιά να κατανοήσει. Αγωνιά στο να μπει και στη θέση του άλλου ανθρώπου και να κοινωνήσει και να μεταλάβει του προσώπου του άλλου. Η δυσκολία μας να μεταλάβουμε της υπάρξεως του άλλου, ή έστω και αυτός αν είναι παιδί μας ή σύντροφός μας, μας γεννά την ανάγκη για συμβουλές και ελέγχους, που καταδεικνύει αυτό το πράγμα, ότι είμεθα μία κλεισμένη καρδία στον εαυτό μας. Γιατί μόνο η κλεισμένη καρδιά δεν μπορεί να αναγνωρίσει, να μεταλάβει και να κατανοήσει του άλλου προσώπου. Επίσης ένα λάθος που έχει παιδαγωγική αξία και ψυχολογική είναι πολλές φορές και στην Εκκλησία. Απευθυνόμεθα με γενικότητες σε ανθρώπους χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας το ποιος είναι ο άλλος και είναι η κατάστασή του. Γιατί είμαι θα κλεισμένη Εκκλησία. Εμείς τα μέλη της Εκκλησίας είμαι θα κλεισμένοι άνθρωποι. Μέσα στην ανασφάλειά μας ή στη μειονεξία μας. Όταν ο άνθρωπος ξεπεράσει την ανασφάλεια, τη μειονεξία του, τον ανταγωνισμό του, την αντιπαλότητά του, όταν πάψει να φοβάται την έχθραν, και μόνο αν ανοιχτεί η καρδιά μας το Πνεύμα του Θεού φοβό, φεύγει ο άνθρωπος, ξεφεύγει από τη φοβία της έχθρας, τότε μπαίνει σε διαδικασία να μεταλάβει τη ζωή στο άλλο ανθρώπου. Και ο έλεγχος και η συμβουλή είναι εμπόδιο στο να γνωρίσουμε τον άλλον άνθρωπο. Γιατί ο έλεγχος και η συμβουλή είναι μια πράξη μέσα από την οποία αποπροσωποποιούμε και αντικειμενοποιούμε ένα ζωντανό πρόσωπο και το διαχειριζόμαστε σαν να είμαι, σαν είναι υποκείμενό μας. Η προϋπόθεση της συμβουλής είναι το να σχετιστούμε και να ζήσουμε τη ζωή του άλλου ανθρώπου, του αμαρτωλού ανθρώπου. Αλλά δεν τολμούμε να το κάνουμε γιατί ζούμε τον φόβο και την παγωνιά της μοναξιάς μας και της ανασφάλειας. Και κλείνεται ο άνθρωπος στον εαυτόν του. Και εμείς θεωρούμε πως η συμβουλή, ο έλεγχος, η υπόδειξη είναι μια πράξη υγιής. Όχι, είναι η πλέον άρρωστη πράξη. Συμβουλή είναι η εσωτερική μας αλλίωση. Συμβουλή είναι το πραγματικό μας άνοιγμα. Αν θέλουμε να ζούμε συμβουλευτικά εις τον άλλον άνθρωπο, οφείλουμε να ξεκλειδώσουμε την πόρτα της ψυχής μας. Να εκτεθούμε στον εαυτό μας, στον Θεό και στον συνάνθρωπό μας. Οι έμονες λοιπόν ιδέες, οι βεβαιότητες που έχουμε είναι εκφράσεις, είναι τα τεκμήρια μιας κλεισμένης καρδιάς. Το βίωμα που έχουμε, ότι μας εγκατέλειψαν οι πάντες και ο Θεός και οι άνθρωποι, είναι ασφαλώς μια βασανιστική εμπειρία, αλλά είναι μια εμπειρία που την θέλουμε, μας αρέσει. Όταν δεν βρούμε τη δικαίωση μέσα στην καρδιά μας, γιατί η Βασίλεια του Θεού εντός ημών, προσπαθούμε να έβρουμε ένα άλοθη της εσωτερικής μας κατάντιας και συνήθως είναι τα παράπονα, ότι όλοι μας αδικούν και όλοι μας εγκατέλειψαν. Και μέσα σε αυτήν την αίσθηση, σε αυτήν την διάθεση, προσπαθούμε να δικαιώσουμε τον εαυτό μας και να αισθανθούμε μια ψυχική ειδονή. Έχει ευχαρίστηση, ξέρετε, η μιζέρια. Το κλαψούρισμα έχει μια ειδονή. Δηλαδή, όταν αισθάνεσαι πληγωμένος, κατσοφιασμένος και τα χάνεις, τι να κάνω τώρα, λες, αρχίζεις να σου κάνει μια διεργασία και λες, φτιάχνεις κάποιους λογισμούς, οργανώνεις αυτά που έχεις δει και βγάζεις το πόρισμα, όλα σου φταίει. Που μου έκανε αυτό, αυτό, αυτό. Μετά βγάζεις και ένα άλλο πόρισμα. Εγώ που είμαι τόσο καλός άνθρωπος που έκανε αυτό και αυτό και αυτό. Που βοήθησε άλλους ανθρώπους. Ξέρετε, με τον Θεό τα βρίσκουμε πιο εύκολα από τους ανθρώπους. Είναι πιο βολικός. Γιατί ο Θεός δεν έχει στόμα να τον ακούσουμε, να συγκρουστούμε μαζί του. Με τους ανθρώπους όμως και στόμα έχουν και παρουσία πολλές φορές ενοχλητική. Γι' αυτό το λόγο, όταν δεν τα καταφέρουμε με τους ανθρώπους, προστρέχουμε να το παίξουμε θεούση. Και το ρίχνουμε στις προσευχές και στα κομποσχήνια. Αλλά καμιά προσευχή δεν σε δικαιώνει αν νιώθεις εγκατελειμμένος από όλους. Όταν ο άνθρωπος νιώθει εγκατελειμμένος από όλους, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, δεν μπορεί να προχωρήσει την πνευματική ζωή. Άνθρωπος κλαψούρης, κακομύρης, γκρινιάρης, παραπονιάρης και που έχει το αίσθημα της εγκατάληψης και βρίσκει ο καθένας, άμα βρούμε, όλοι, άμα ψάξουμε όλοι θα βρούμε ότι μας εγκατέλειψαν όλοι. Δεν μπορεί άνθρωπος να ορθοποδήσει πνευματικά, δεν μπορεί να προχωρήσει πνευματικά, τέλος. Είναι μια ισχυρή και ιδιόμορφη έκφραση φιλαυτίας και εγωισμού αυτό το πράγμα. Πιο εύκολα σώζει τον άνθρωπο που λέει, είμαι άγιος, τα καταφέρνω και είμαι σπουδαίος και τρανός και δουλεύει και κάνει, παρά ένας άνθρωπος κακομύρης που λέει, δεν κάνω τίποτα, είμαι αποτυχημένος, με κατέληψαν όλοι και το παίζει και αμαρτώλος. Αχ, είμαι χειρότερος του κόσμου. Αλλά ρε Θεέ μου, και τους αμαρτώλους τους αγαπάς, εμένα και δεν με αγαπάς. Και φτιάχνουμε διάφορες ιδέες μέσα μας για να δικαιώσουμε εν τέλει τον εαυτό μας. Είναι πιο δύσκολος αυτός ο άνθρωπος να βρει τον δρόμο του Θεού. Πρέπει να πάψουμε να γκρινιάζουμε για το παρελθόν μας. Δεν φταίει ο πατέρας σου, ούτε η μάνα σου, ούτε η γυναίκα σου. Όσο ψάχνουμε τέτοια άλοθη και κολλούμε σε αυτά και δεν βλέπουμε την προσωπική μας ευθύνη, δεν αποκτούμε αδρείο φρόνημα που είναι απαραίτητο να δούμε την πορεία μας στην πνευματική. Πρέπει κάποτε να δούμε την προσωπική μας ευθύνη και να πάμε ενώπιον του Θεού και να πούμε είμαστε χάλια. Είμαστε αποτυχημένοι. Μόνο έτσι αποκτάς και ήθος και συγγνώμης και επίκαιες και κατανόησης. Γιατί αλλιώς όσο προσπαθείς να οχυρωθείς πίσω από ιδέες και βεβαιότητες, δεν μπορείς να έχεις ταπείνωση και άρα δυνατότητα αγάπης και επίκαιας. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Είναι μεγάλος διάβολος αυτό που μας πιάνει. Αυτό, ένα εσωτερικό γυνάτι, καταλαβαίνετε. Ένα εσωτερικό γυνάτι που θέλουμε να αποδώσουμε όλη μας η δυσάρεστη κατάσταση σε άλλον παράγοντα που είναι έξω από εμάς. Αυτή είναι μια κλεισμένη καρδιά που φοβάται να αποδεχθεί την κατάστασή της γιατί δεν πιστεύει στην αγάπη του Θεού. Φοβάται ο άνθρωπος τον Θεό. Έτσι λοιπόν το αίσθημα της εγκατάλειψης γεννά μίαν πνευματική ανικανότητα. Και αρχίζει ο άνθρωπος τότε και σου ζάλει, σου παίρνει, σου πονοκεφαλιάζει τον εαυτό και σου λέει «Η κύρα Ελένη που μου κάνει αυτό, ο κύριο Γιώργος», και αρχίζει και σου λέει ιστορίες και αρχίζεις εσύ, είσαι κουρασμένος με τη λειτουργία, αρχίζεις να νιστάζεις, προσπαθείς να έχεις ανοιχτά τα μάτια σου και λέει «Μα πατέρα, άκουσε την ιστορία, πνευματικός, δεν με συμβουλέψεις». Και σου λέει το 1985 το απόγευμα σε 4 η ώρα τι έγινε, γιατί αυτό ήταν η αφορμή να αμαρτήσει και αμαρτία φεύγει. Για να δικαιωθεί ο άνθρωπος. Ψάχνουμε τα πάντα για να δικαιωθούμε. Δεν τολμούν να πούμε είμαστε χάλια. Και λέμε μετά, μα θέλω να γεια σου πάτρι μου, βοήθησε με να βρω το Θεό. Ποιο Θεό βρε καραγκιόζη θέλεις. Τον εαυτό σου θέλεις. Και εγώ τον εαυτό μου θέλω. Δεν ανοιχτήκαμε ακόμα στον Θεό. Αυτά είναι παραμύθια που φτιάχνουμε. Και μετά, αν δεν το αναλύσεις όλους τους λογισμούς, τι πνευματικός είσαι. Δηλαδή θα δουλεύσουμε την αμαρτία του άλλου. Όλη η ιστορία δεν έχει να κάνει με λεπτομέρεια πραγμάτων, έχει να κάνει με διάθεση ψυχής. Αποφάσισε, έχεις διάθεση ψυχής. Έχεις διάθεση να δεις με ευθύνη τον εαυτό σου. Έχεις διάθεση αυτοκριτικής. Την αυτοκριτική την κάνουμε κατάκριση. Όσο δεν θέλουμε να δούμε τον εαυτό μας, κατακρίνουμε. Και εμείς ότι είχε κανείς υπερευαίσθητος. Και ο υπερευαίσθητος άνθρωπος είναι τόσο έτσι δυσδυτικός στη σκέψη που μέσα του φτιάχνει τους λογισμούς, τους ενώνει με την καρδιά και γίνεται μια κατάσταση μες στην καρδιά, μια κατάσταση μες στην καρδιά που αν την αραγίασει αυτή η καρδιά και να φύγουν αυτές οι ιδέες που έχει μέσα του ο άνθρωπος, αν την ανοιχτεί αυτή η καρδιά. Και αν τον πείσεις να ανοιχτεί, σου λέει «Αχ πάτερ μου, θα το ξανακάνω αφού το λες, αλλά πάλι θα με εκμεταλλευτούν οι άνθρωποι». Ξέρω το ερώτημα πολλών ανθρώπων είναι «Εντάξει πάτε νεχτώ, αλλά με εκμεταλλευτούν». Αυτός ο φόβος εκμετάλλευσης κλέβει τόσο ενέργεια από τη ζωή μας που όλα τα βλέπουμε σε εκμετάλλευση. Αν είσαι μάγκας, να ανοιχτείς και να κάνεις όλους να μην σε εκμεταλλεύονται. Αυτή είναι η μαγκιά. Όχι να κλείνεις το καβούκι σου. Η μαγκιά είναι να δοκιμάσεις εσύ η ζωή. Να τολμήσεις, να ρισκάρεις. Και να έχεις την γνώση. Και να αποκτήσεις τη γνώση μέσα από την προσωπική σου σχέση με το άθικο με τους ανθρώπους, να είσαι κοινωνικό, να σχετίζεις με ανθρώπους και να τους εμπνεύσεις τέτοιο ήθος και πνεύμα που να φοβούνται να σε εκμεταλλευτούν. Τότε σε εκμεταλλεύονται οι άλλοι. Δεν φταίνει οι άλλοι. Φταίνει και εσύ που έγινε αντικείμενο εκμετάλλευση. Είσαι κοιμισμένος. Ξύπνα επιτέλους. Πώς να ξύπνεις όμως σε μια κλεισμένη καρδιά, ανάπηρη καρδιά που δεν ζει ακόμα. Ζει υπό προϋποθέσεις και όρους. Για να ανοιχτούμε σε μια κατάσταση βάζουμε όρους. Λέμε, αν είναι έτσι άλλος, εάν έχει αυτό το βλέμμα, αν έχει αυτή την κίνηση, αν έχει φτάσει, θα το ανοιχτώ. Δεν μπορούμε πάτε σε όλους να ανοιγόμαστε. Μα άνοιγμα δεν είναι να πω ότι ζω στη ζωή μου. Άνοιγμα δεν είναι να πω τα τρεις βαθά της καρδιά μου στην οποιοδήποτε. Άνοιγμα είναι αν πάψω να έχω την αίσθηση ότι ο άλλος είναι άλλος. Και είμαστε ένα. Να πάψω να έχω την αίσθηση ότι ο άλλος είναι ένας ξένος. Τι σημαίνει είναι κλεισμένη καρδιά μου, τι σημαίνει μοναχικός άνθρωπος. Ανοιγμένη καρδιά δεν είναι αυτή που αναλαμβάνουμε που έχει την αφέλεια και την αφασία να λέει όλες τις σκέψεις ή όλα τις εμπειρίες σου οποιοδήποτε. Ανοιχτή καρδιά είναι αυτή που αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι ο άλλος δεν είναι άλλος, ένα είμαστε με τον άλλο. Δεν υπάρχει εγώ και εσύ. Δεν υπάρχει η αγάπη μου και η αγάπη σου. Δεν υπάρχει το θέλημά μου και το θέλημά σου. Και να πούμε και κάτι άλλο, δεν υπάρχει ο παράδεισός μου και ο παράδεισός σου. Υπάρχει ο Χριστός μας. Υπάρχει ο παράδεισός μας. Τι είναι εκκλησία? Για την εκκλησία ένας ίσον κανένας. Τι είναι εκκλησία? Γιατί υπάρχει εκκλησία? Για να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Θεός πλησιάζεται εν σχέση με τον άλλον άνθρωπο. Συνεπώς λοιπόν αυτό το άνοιγμα δεν είναι ψυχολογικό γεγονός, ένα ψυχολογικό παραμύθι. Αν δεν ανοιχτούμε και γίνεσαι θύμα του οποιοδήποτε, άνοιγμα καρδιάς σημαίνει να συνειδητοποιήσεις ότι η καρδιά σου μόνη της δεν μπορεί να ζήσει. Παράδεισος μόνο για σένα δεν υπάρχει. Και τότε γεννάται ένα ήθος στη ζωή σου που ξέρεις και πρακτικά πώς να διερμηνεύεται αυτό. ούτως ώστε να νιώθεις την κοινωνία με τον άλλον άνθρωπο και να μην γίνεις θύμα του. Άρα, το ότι με εκμεταλλεύτηκε κάποτε κάποιος ή με εκμεταλλεύονται ή πώς δεν εκτώ αφού θα με εκμεταλλευτούν, δεν φταίει άλλος, είναι η βλακία δική σου. Που δεν ξέρεις ακόμα να ζεις. Που δεν έμαθες ακόμα να διαχειρίζεσαι την καρδιά σου. Θέλετε μέχρι τώρα να ρωτήσετε κάτι? Μας βολεύει πιο εύκολα.
Μας επιτρέπει δηλαδή, αν τα καλώ καλά, να κάνουμε το δικό μας θέλημα και το δικό του. Δεν σου αγάπη είναι αυτή που αυτός ξέρει το συμφέρον μας καλύτερα από εμάς.
Αφού επιτρέπει.
Μας επιτρέπει δηλαδή να κάνουμε εμείς το δικό μας θέλημα και το δικό του. Τι σου αγάπη είναι αυτή που ξέρει το συμφέρον μας καλύτερα από εμάς. Πού είναι η αγάπη?
Βρε φίλε ελευθερών, βρε επαναστάτρια, άμα σου πω κάτι να κάνεις που δεν το γουστάρεις, με βρίζεις. Τι θέλεις, να σε εξουσιάζει? Χωρίς ελευθερία δεν υπάρχει κάτι καλό. Και επιτρέπει ο Θεός την ελευθερία για να είμαι θα συνειδητά μέτοχη στο μυστήριο της ζωής και της αλήθειας. Δεν είμαι θα ρομπότ, πρόσωπα είμαστε.
Το σωστό, το καλό, το θέλημά του, χρειάζεται τη χάρη μας. Χρειαζόμαστε τη χάρη του. Άρα.
Τι ζητούμε. Τι ζητούμε. Συγγνώμη. Τι ζητούμε. Τι τζαζ. Τζαζ. Τζαζ εσύ, όχι εγώ. Άκου τζαζ. Το κατάλαβα. Κάνω πως δεν ακούω. Λοιπόν. Λέγει ο Άννα. Συγγνώμη. Δεν άκουσε γιατί γελούσε ο Λευτέρης και έχει μια φωνή. Πιο δυνατά λίγο.
Μιλήσατε και την Ανδρία πρέπει να έχουμε πάλι αντίστοιχη για να αντιμετωπίσουμε τον εαυτό μας. Αυτή η ειλικρίνεια.
Την ειλικρίνεια.
Πώς είναι να διαβάει. Πώς θα να κλείσουμε. Από πού.
Αυτή την ειλικρίνεια και την ανδρία είναι να αποδεχθούμε ποιοι είμαστε. Έτσι να αποδεχθούμε. Νομίζω ότι αυτή τη διάθεση την αντλούμε από την ίδια την κατάστασή μας. Εάν η κατάστασή μας είναι δυσάρεστη, είναι άσχημη, αυτή η αρρώστια μου με αναγκάζει να ψάξω την θεραπεία μου, την ίασή μου. Και στη συνέχεια μπαίνω σε μια διαδικασία που ζητώ το έλεος του Θεού και ο Θεός βοηθεί.
Ωραία όλα αυτά που μας είπατε, και δεν μας είπατε όμως το εξής, πώς θα καταλάβουμε πότε ο Θεός υπάρχει την πόρτα μας.
Θα τα πούμε. Είναι η συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πέστε μου.
Λοιπόν, πάτε, θα πρέπει να γίνει μια διευκρίνηση.
Ναι,
υπάρχουν οι ανοιχτές και οι κλειστές καρδιές, αλλά υπάρχουν και οι μισάνοιχτες. Γιατί οι κλειστές είναι το μάτι από εδώ πέρα. Από όλα αυτά τα παρτιμαρικά τα έχουμε κάνει και συνεχίζουμε να κάνουμε.
Εγώ τα κάνω, γι' αυτό τα ξέρω.
Αυτό θα το πούμε σε ορισμό γιατί το πούμε στρογγυλμένοι.
Βεβαίω. Θα το έλεγα πιο ήπια, πιο διπλωματικά. Όχι, θα σα το πω διαφορετικά. Αυτό που λέτε, να το πούμε λίγο διαφορετικά.
Και χθε υπάρχουν και διαχωριζόμενοι.
Αυτό είναι. Α, μπράβο. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι είναι μαυρό ασπρά τα πράγματα. Είναι τώρα σήμερα είναι κλειστή, αύριο είναι ανοιχτή. Είναι μια κατάσταση, μια πορεία. Και αυτό λέμε είναι μια πορεία προς το άνοιγμα, θα λέγαμε είναι αυτό.
Σκέφτεται τη συμβουλή, επειδή για την καλή εκκλησία και την αρματική πατέρα, πολλές φορές οι γειτόνες σου λένε πες το παιδί σου εκείνο, πες το γάμο σου, συζήτησε, όχι πες το δηλαδή με τη διάθεση να μαλώσει, συζήτησε το πρόβλημα. Και πέρα από το πώς βλέπει τη δική μας μεμονωμένα ζωή, της παρέας όλης. Ποιο σημείο είναι αυτό το οποίο πρέπει, αν πρέπει να συμβουλεύεις και πόσο πρέπει να συμβουλεύεις κάποιον. Έτσι πάνω στη συζήτηση, όχι επιδεικτικά, ούτε υποδεικτικά.
Νομίζω σε αυτές τις περιπτώσεις είναι σημαντικό τι μας πληροφορεί η καρδιά μας όταν είναι μια καρδιά προσευχόμενη. Όλες οι καταστάσεις δεν είναι ίδιες.
και είμαστε τόσο ευμετάβολοι και ζούμε τόσο πράγματα διαφορετικά, που νομίζουμε είναι σημαντικό τι μας πληροφορεί η καρδιά μας όταν είναι μια καρδιά προσευχόμενη.
Γιατί κάποιες φορές συμβουλεύουμε και αντιδρούμε και επιθετικά ή μπορεί να μην θέλουμε να κάνουμε.
Αλλά είναι σημαντικό επίσης να ελέγχουμε τι κρύβεται εκεί πίσω από τη συμβολή μας. Πάντα κρύβεται η αγάπη και το ενδιαφέρον για τον άλλον ή κρύβεται και τίποτε άλλο που αφορά εμάς. Πέστε μου εσείς.
Επομένως το αν θα βρω το Θεό ή όχι, αν έχω το Θεό ή όχι, εξαρτάται από την από εμάς τους ίδιους ή και από το περιβάλλον μας. Το αν θα γυρίσω και θα πει να πω σε κάποιον φύγει μακριά μου, γιατί δεν με βοηθάς να βρω το Θεό. Είναι σωστή ή είναι λάθος?
Είσαι λάθος. Δεν μπορεί να μας φταίει ο άλλος σε αυτή τη διαδικασία. Μάλλον ο άλλος, ο οποιοσδήποτε άλλος και ο χειρότερος του κόσμου να είναι μας βοηθάει να πλησιάσουμε τον Θεό. Και θα εξηγηθούμε τι εννοούμε. Καταρχήν, όπως σε ένα κλειστό δωμάτιο μπαίνει φως, βρίσκεις κάποια οποία και μπαίνει φως και φωτίζεται, έτσι είναι και στην ανοιχτή καρδιά γίνεται. Δηλαδή, όταν αποφασίσει ο άνθρωπος να πάει και να μιλήσει σε κάποιον άλλον άνθρωπο και του ανοίγει την καρδιά του, τι συμβαίνει τότε? Νιώθουμε ένα παράξενο βίωμα. Νιώθουμε ότι αυτός τον οποίο μιλούμε, παρόλο που μπορεί να μην μας είπε τίποτα, ότι μπήκε στην καρδιά μας. Μεταλάβαμε τον άλλον άνθρωπο. Απλώς κούνησε το κεφάλι, μας άκουγε, χαμογελούσε. Τότε βρήκαμε το κουράγιο ότι θα μιλήσουμε σε αυτόν τον άλλον άνθρωπο, τότε αισθανθήκαμε ότι ο άλλος άνθρωπος μπήκε στην καρδιά μας. Μεταλάβαμε τη συπάρξεώς του. Μάλλον δεν είπε τίποτα. Αυτό που μας έκανε ικανούς εν τέλει να μεταλάβουμε τις υπάρξεις του άλλου και να μπει στην καρδιά μας είναι ότι εμείς αποφασίσαμε να ανοιχτούμε. Η κατάσταση... Πες το μου.
Συγγνώμη, δεν είναι γρήγορο. Ούτε τη συμβουλή σου πρέπει να διευκρινίσουμε. Κάπου μπορείς να διευκρινίσουμε τη συμβουλή. Μήπως όμως όταν είσαι ένα μήνυμα, κάποια φορά είτε σε συμβουλή είτε σε μήνυμα, είσαι υποχρεωμένος.
Σας είπα, όπως πληροφορεί η καρδιά μας. Μια καρδιά όμως προσευχόμενη. Και καμιά φορά ας κάνουμε λάθος, θα καταλάβουμε ότι κάναμε λάθος και θα ξέρουμε, θα μαθαίνουμε μέσα από τα λάθη. Είναι μικρότερον κακόν το να τολμούμε στη ζωή να παίρνουμε αποφάσεις και να κάνουμε λάθη παρά να αποφεύγουμε την ευθύνη της απόφασης. Για να νιώθουμε σίγουροι και εξασφαλισμένοι. Ναι, ο χρόνος βοηθάει να λοκατάνε. Πολλές φορές βιαζόμαστε, θέλω να πείτε, και είναι πραγματικότητα αυτό. Να πούμε όμως και να ρωτήσουμε και κάτι άλλο τον εαυτό μας. Θέλουμε να δώσουμε συμβούλες. Ωραία, κατανοητό. Στο ίδιο, την ίδια διάθεση και στο ίδιο ποσοστό συμβούλες δίνουμε στον εαυτό μας. Στον εαυτό μας δίνουμε συμβούλες. Ρωτούμε την κατάστασή μας. Ρωτούμε τι ανάγκη έχει. Προσέχουμε τον εαυτό μας. Τον παρατηρούμε, τον ελέγχουμε, τον συμβουλεύουμε τον εαυτό μας. Πολλές φορές ούτε καν ξέρουμε τι μας γίνεται μέσα μας. Και ενώ αυτό δεν συμβαίνει, προστρέχουμε να συμβουλέψουμε και να σώσουμε τους άλλους. Λοιπόν, η κατάσταση της μοναξιάς της καρδιάς είναι μια κατάσταση την οποία συνηθίσαμε. Είναι ενοχλητική η παρουσία του άλλου. Όπως κάποιος που συνήθισε να ζει μόνος, αν έρθει κανένα 2-3 βράδια, μείνει κανείς μαζί του, λέει: Αχ, πότε θα φύγει, να νιώσει λίγο άνετα στον χώρο μου. Έτσι συμβαίνει λοιπόν και στη ζωή μας. Μας αρέσει η μοναξιά, βολευόμαστε σε αυτήν την κατάσταση. Λοιπόν, λέει ο Κύριος: Ιδού έστικα και κρούω. Αυτό σημαίνει ότι κρούει διαρκώς. Ψάχνει τον τρόπο, περιμένει την ευκαιρία για να του δώσουμε τις δυνατότητες να εισέλθει στην καρδιά μου. Το πρόβλημα είναι όμως κατά πόσον εμείς αποφασίσαμε να πάψουμε να περιεργαζόμαστε τον εαυτό μας και τους λογισμούς του. Και το ζήτημα και το ερώτημα που τίθεται όταν ο Κύριος κρούει τη θύρα της ψυχής μας είναι αν θα μείνουμε αγαπώντες τον εαυτό μας και επηρεργαζόμενοι τους λογισμούς του ή θα δεχθούμε τον Χριστό. Εκεί είναι το πρόβλημα. Πολλές φορές λέμε όχι λογισμούς, γιατί τι είναι οι λογισμοί? Είναι ένα σχόλισμα με τον εαυτό μας. Τι
Τι είναι λογισμοί? Ένα μεγαλύτερο κλείσιμο στον εαυτό μας. Όσο λοιπόν ο άνθρωπος μένει αγαπώντας τον εαυτόν του με την έννοια εντός εισαγωγικών αγάπης, της φιλαυτίας δηλαδή, και ασχολείται με τους λογισμούς του και περιεργάζεται αυτούς, δεν επιτρέπει εις τον Χριστό να εισέλθει στην καρδιά μας. Γι' αυτό θέλουμε μεγάλη προσοχή. Ακόμη και η πνευματική ζωή που γίνεται ιδεολογία, που γίνεται άποψη, που γίνεται σχολαστικισμός, που γίνεται υπεραναλυτικότητα και κλέβει την ενέργεια, το δυναμισμό της προσευχής, του ανοίγματος προς τον Χριστό, είναι μία απάτη πνευματική. Ακόμη και η ψυχολογία και η ψυχανάλυση που γίνεται αφορμή ισχυροποίησης της ιδέας του εαυτού μας, που γεννάται μέσα στην αίσθηση ότι η γνώση είναι να ξέρω τι γίνεται μέσα. Δεν είναι αυτογνώση. Δεν είναι η ψυχική γνώση που με σώζει και που ταυτίζεται με την ύπαρξή μου. Πολλές φορές και αυτή η δυνατότητα να καταλάβω τον άλλο. Να του κάνω ένα ερώτημα, να δω την αντίρρηση που αυτός είναι ανασφαλής. Κάνει ερώτημα, περίμενε απάντηση. Το δοκιμάζω. Και αναλύουμε τον άλλο όπως και αναλύουμε τον εαυτό μας. Αυτή είναι μια ψυχική γνώση. Αν ταυτίσουμε αυτή την γνώση με τη γνώση ζωής, είναι μια απάτη. Είναι φρεναπάτη. Απατούμε το νου μας πως κάποιοι είμαστε. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, θα τρελεί φρεναπάτες, εάν πιστεύουμε ότι κάτι είμαστε, δεν είμαστε τίποτα, λέγει. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτή την ψυχή γνώση, νομίζουμε πως βρίσκεται η γνώση του ανθρώπου. Γνώση του ανθρώπου δεν είναι αυτό το πράγμα. Γνώση του ανθρώπου είναι η χάρη του Θεού. Γνώση του ανθρώπου είναι η ζωή. Γνώση του ανθρώπου είναι η μετάνοια. Γνώση του ανθρώπου είναι η έμπνευσή του από την χάρη του Θεού. Όταν λοιπόν η ιδεολογία μου, η ψυχική μου γνώση, η άποψή μου, η δύναμη που μπορεί να πάρει πολλά ονόματα, ταυτίζονται με το είναι μου και είναι η περιουσία μου, αυτό είναι κλείσιμο στο εαυτό μου. Ας είναι και άποψη στην πνευματική μου ζωή. Δεν είναι άποψη η πνευματική ζωή, είναι ζωή. Δεν είναι ιδέα, δεν είναι ηθικός βίος η πνευματική ζωή. Είναι πρόσωπο, είναι σχέση με τον Χριστό, είναι άνοιγμα. Και το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Ακόμη και η πνευματική ζωή που είναι αρετολογία, που είναι ήθος σωστών. Αν αυτό γίνει η περιουσία μου και είναι η προέκταση του εαυτού μου και είναι το είδωλον του εαυτού μου, είναι το πάτημα για να ειδωλοποιήσω τον εαυτό μου, αυτό είναι κλείσιμο στον εαυτό μου. Είναι μια αντίχριστος κατάσταση που δεν με αφήνει να δω τον εαυτό μου. Λοιπόν, ή θα αγαπούσουμε τον εαυτό μας και θα ασχολούμαστε μαζί του και θα περιεργαζόμαστε τα πάντα και θα τον υπεραναλύουμε, ή θα στραφούμε στον Χριστό. Αυτή είναι η επιλογή μας. Αλλά ποιο είναι το φοβερό? Εκείνη η ουσία του πράγματος. Τώρα δεν μας πάνε και ο χρόνος, και την άλλη Τρίτη θα το συνεχίσουμε. Ζητούμε τον Χριστό. Κρούει την πόρτα, την ανοίγουμε και τη βλέπουμε. Δεν είναι ο Χριστός, είναι η γυναίκα μου. Πάλι εδώ είσαι. Είναι ο άντρας μου, πάλι εδώ είσαι. Ήθελα να φύγω λίγο να βρω τον Χριστό και εσύ στα πόδια μου πάλι. Πού να βρω τον Χριστό? Ανοίγει, χτυπώ την πόρτα και τι βλέπω? Είναι ο εχθρός μου, αυτός που μιλούσε, αυτός που με εκμεταλλεύτηκε. Οχ! Πήγα και στην εκκλησία, πήγα στην εξομολόγηση, ανοίγει ο Χριστός. Να τον πάλι μπροστά μου. Τι συμβαίνει? Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτό το σημείο στο οποίο κρινόμαστε είναι το πρόσωπο στο οποίο θα κριθούμε αν θέλουμε τον Χριστό ή όχι. Εκεί είναι το πρόβλημά μας. Εκεί θα είναι ο Χριστός ή όχι. Εκεί θα αποδεχθούμε όχι τον Χριστό. Εκεί σημαίνει αν ταπεινωθήκαμε, αν μετανοήσαμε, αν αγαπήσαμε τον εχθρό μας ή όχι. Εκεί είναι ο Χριστός. Ο Χριστός δεν είναι στον Άγιο τόσο για μας, σε έναν καλό άνθρωπο που λέει να εδώ είναι ο Χριστός, όσο αν μπορούμε να δούμε τον Χριστό πίσω από τον αμαρτωλόν. Αν μπορούμε να δούμε τον Χριστό στον χειρότερο εχθρό μας. Αν μπορούμε δηλαδή στην σχέση μας με αυτόν τον άνθρωπο να συλλειτουργήσουμε τον Χριστό. Αν μπορούμε να διατηρήσουμε τον Χριστό μέσα σε αυτή την πονεμένη κατάσταση. Που μπορεί να είναι η γυναίκα μου, μπορεί να είναι άντρας μου, μπορεί να είναι τα παιδιά μου. Αν μπορεί σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση να διατηρείται ο Χριστός. Με το φίλο μου, με τον Άγιο, ουφ, Χριστός.
με τον άλλον. Είναι ο Χριστός παρόν. Λοιπόν, ο Χριστός, αυτός που χτυπά την πόρτα, ο Χριστός παίρνει το πρόσωπο του φτωχού, του πονεμένου, του αμαρτωλού, του δυσκολεμένου ανθρώπου, του εχθρού μας. Και χρειάζεται από μας αυτή η πνευματική τοποθέτηση, ούτως ώστε να μπορούμε να νιώθουμε συμφιλειωμένοι με τον Χριστό στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου. Να είναι αναπαυμένη η συνείδησή μου βλέποντας αυτόν τον άνθρωπο. Έχω τον άνθρωπο, έχω τη γυναίκα μου. Δεν τα πάμε καλά. Είμαστε χάλια. Αχ, πάτερ, τι ήθελα και τον πήρα. Δεν ταιριάζει η χημεία μας. Καλά μου λέγανε. Η ενέργεια αυτού είναι τέτοια που δεν ταιριάζει με τη δική σου ενέργεια. Και κοιμάμαι μαζί του και νιώθω χάλια. Ζούμε ένα μαρτύριο. Αδιάφορο στο σπίτι, όλα τα κάνω εγώ. Τα κλασικά που λένε όλοι. Θα βγάλουμε και κατηγορίες. Έχει πέντε πράγματα που λένε συνήθως τα ζευγάρια. Λοιπόν, οπότε λες τι γίνεται τώρα. Τι επιλογές έχω, να το χωρίσω να ησυχάσω, να τη χωρίσω να ησυχάσω ή να βρω κάποιον άλλο για να ηρεμήσω λίγο και να είμαι πιο καλό στο σπίτι. Η όλη ιστορία είναι αν θα μπορέσω να βρω αυτόν τον λόγο του Χριστού που αναλογεί σε μένα για να βρω τη δυνατότητα να αγαπήσω αυτόν τον άνθρωπο που δεν τον άντεχα. Εδώ είναι ο Χριστός. Αυτή είναι η πνευματική ορίμανση. Να βρω, να δουλέψω με τον εαυτό μου, γιατί εύκολες λύσεις είναι. Πάω, βρίσκω μια άλλη γυναίκα, έναν άνθρωπο και τέλειωσε τώρα. Απλά πράγματα. Έχει και το διαζύγιο γιατί υπάρχει. Φίλος μου είναι. Καλά, χάθηκαν οι φίλοι, βρίσκω κάποιον άλλο. Η ιστορία είναι η επιμονή να μείνω στον χώρο του μαρτυρίου μου, που είναι το σπίτι μου. Είναι χώρος μαρτυρίου. Είναι χώρος αγιασμού. Μένω σε αυτόν τον χώρο. Και η λύση δεν είναι να βρω τον τρόπο να διορθωθεί ο άλλος για να περάσω καλά εγώ. Η λύση, το πρόβλημα δεν είναι ότι είναι δύστροπο. Το πρόβλημα είναι πώς μπορώ να αγαπήσω αυτό το δύστροπο. Να βρω τον πνευματικό λόγο και αυτό το πνευματικό πάτημα που θα τον αγαπήσω χωρίς να καταπιέζομαι. Χωρίς να ψυχοπλακώνομαι. Να βρω δηλαδή τη δυνατότητα εν το προσώπο του ελαχίστου αδελφού μου, του εχθρού μου, ιδιαίτερα την παρουσία και το πρόσωπο του Χριστού. Όλη η φιλοσοφία, όλη η σοφία της Εκκλησίας μας, η πνευματική ζωή αυτή είναι στις διαπροσωπικές σχέσεις. Δεν μπορώ να πω τον βγάζω στην πάντα, τον αποθώ των περιφρόνων για να λειτουργήσω στην πνευματική μου ζωή. Όπως είπε κάποιος προηγουμένως, α, εσύ είσαι εχθρός μου, δεν μου βοηθάς στην πνευματική ζωή. Μακριά, για να σωθώ. Είναι πώς μπορώ να βρω την δυνατότητα να υπάρχει ο Χριστός στο πρόσωπο του αδελφού μου. Γι' αυτό ο Χριστός επίτηδες. Εκεί που λες, αχ, να βρω και τον Χριστό, πας και βρεις τη γυναίκα σου πάλι και λες αμάν. Να πάω στο Άγιον Όρος, να κάτσω μια εβδομάδα προσευχηθώ, να ηρεμήσω. Να πάω σε κάνα μοναστήρι, στον κόσμο, στα γυναικεία μας, να ησυχάσω λίγο από το σπίτι, να ξεκουραστώ. Και εκεί που πας πάλι εκεί βλέπεις, λέει ο Χριστός ότι εδώ, δι' αυτού του προσώπου θα αγιάσεις. Δι' αυτού του προσώπου θα με βρεις. Αν δεν συμφιλειωθείς με αυτόν τον άνθρωπο, δεν υπάρχει Χριστός, δεν υπάρχει, δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή χρειάζεται να γίνει ένα ράγισμα μέσα μας. Μην ψάχνεις τώρα ψυχαναλύσεις να δικαιώσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να βρεις, δεν σώζεσαι μέσα σου. Μην ψάχνεις πνευματικούς να σου υποδείξουν υπακοές για να βολευτείς. Δεν σώζεσαι μέσα σου. Η καρδιά είναι ασφαλής δείκτης. Χρειάζεται μια εσωτερική ελευθερία. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη πνευματική ελευθερία που ανατρέπει όλους τους ισμούς, συντηρητισμούς και φιλελευθερισμούς από το να είναι η καρδιά σου ανέπαφη από αυτή την προσβολή του αδελφού σου που δεν σε ανάπαυσε. Αυτό χρειάζεται να ξεπεράσουμε μέσα μας. Αυτό σημαίνει άνοιγμα. Αυτό σημαίνει κοινωνικότητα. Δεν σημαίνει διαρκώς να είσαι με κάποιον αν δεν ταιριάζεται. Σημαίνει η καρδιά σου να αποδεχθεί τον άλλον αγαπητικά. Τόσο να τον αποδεχθείς που να νιώθεις με τη μνήμη του, τη μνήμη του Χριστού. Κάποτε το καλοκαίρι κάποιος με εκμεταλλεύτηκε αγρίως με την κοσμική έννοια και έγινα αγρίεψα. Του βάλα φωνές, έκανα, έφτιαξε έρανα. Μετά από κάμποσους μήνες. Συνειδητοποίησα, κάτσε ρε, παπάς εσύ, πώς μιλάτε σε αυτόν τον άνθρωπο. Μετά παρακάτω, τι λες στους άλλους, πώς τα λες και ποιο είναι το σωστό. Και όταν διαπίστωσα ότι πρέπει να αφήσω τον άλλο στην άνεσή του, αλλά μετά όλοι, μα λέει, χρειάζεται να τον αγαπήσουμε κιόλας. Και άρεσε να θετικοποιώ τη σκέψη μου, χαλάρωσα. Και λέει, δεν ήταν πρόβλημα τελικά αυτό. Και αναπαύτηκα. Δεν πρέπει να βάλουμε πάνω από την ειρήνη και την προσευχή μας τίποτα. Κανένα γεγονός. Και χρειάζεται αυτός ο εσωτερικός αγώνας. Δεν είναι εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και μην θεωρήσει, είναι το πιο δύσκολο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε. Τις μετάνοιες πιο εύκολα τις κάνουμε. Αυτό πολύ πιο δύσκολα.
αυτό πάλι επαναλαμβάνουμε, δεν έχει να κάνει, δεν έχει να κάνει ας πούμε, με το να γίνω αντικείμενο εκμετάλλευσης του άλλου. Είπαμε, έχει να κάνει με τη διαμόρφωση ενός εσωτερικού ήθους που γεννά μια αρχοντιά. Και δεν μπορεί άλλος να σε εκμεταλλευτεί. Δεν τολμάει να το κάνει. Γίνεσαι και εσύ πιο έξυπνος. Και ξέρεις να ξεγλιστράς, να αποφεύγεις τα κακοτοπιές, ναι. Λοιπόν, οπότε αποφεύγεις κακοτοπιές. Αλλά επιτρέπει ο Θεός, ξέρετε, πολλές φορές την πατούμε μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο το σημαντικό, να μπούμε σε αυτή την πορεία, ότι χρειάζεται να κάνουμε ένα αγώνα και να δούμε στο πρόσωπο του αδελφού μας που ζηλεύομαι, στο πρόσωπο του αδελφού μας που μας εχθρεύεται, στο πρόσωπο του αδελφού μας που μας ξυνίζει, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Εάν δεν βρούμε τον τρόπο με τη μνήμη αυτού του δυσάρεστου προσώπου ότι υπάρχει μνήμη του Χριστού, δεν άνοιξε η καρδιά μας ακόμα για τον Χριστό και τον αδελφόν μας. Όλη η ιστορία αυτή είναι. Για να μου πει τώρα κανένας, ρωτάνε, πες μας πάτρε και για τον έρωτα. Αυτός είναι ο έρωτας της ψυχής. Το άλλο είναι παραμύθι μιας φθοράς που έχουμε ανάγκη για να ξεγελούμε τον χρόνο, που έχουμε ανάγκη να ξεγελούμε τον εαυτό μας, τη μοναξιά του δηλαδή. Αλλά η αληθινή ερωτική πληρότητα βρίσκεται σε αυτό το ήθος που βαθύτατα συμπαθείς, τιμάς και σέβεσαι τον άλλον άνθρωπο. Και αυτός ο έρωτας σου γεννά ευφυΐαν, σου γεννά εσωτερική εξυπνάδαν να αντιλαμβάνεσαι τον άλλον άνθρωπο. Και θέλεις τότε να αναπαύεις τον άλλον, τότε σε νοιάζει να εκπληρώνεις τα αιτήματα του άλλου. Ξέρετε, πολλοί άνθρωποι, το έχω ακούσει από πολλές γυναίκες, αχ πατρί μου τι άντρας είναι, πήγαμε να φάμε ούτε να με κεράσει. Κοιτούσε, πώς λέει, κάτσαμε στο τραπέζι ούτε να μου ανοίξει την καρέκλα να κάτσω. Δεν λειτουργεί. Δηλαδή, και όταν έχει μια ευαισθησία, ο άλλος πιάνει. Και αν είσαι πονηρός και ξέρεις τι θέλει ο άλλος, το λειτουργείς και τον εκμεταλλεύεσαι κανονικότατα μετά. Τέλος πάντων, άλλη ιστορία αυτό. Το θέμα όμως είναι ποιο. Ότι αυτό το πράγμα, το δεν λειτουργούμε, ισχύει τελικά να παρευχεί. Και ιδιαίτερα για τους χριστιανούς. Τι σημαίνει δεν λειτουργεί ο άνθρωπος? Δεν έχει εσωτερική ευαισθησία. Γιατί δεν έχει προσευχή, γιατί δεν δουλεύει με τον εαυτό του, γιατί δεν πήγε σε αυτή τη διεργασία να βρει τη μνήμη του Χριστού στη μνήμη του δυσάρεστου αδελφού. Και είναι σημαντικό ο άνθρωπος να αρχίσει να αποκτά μια τέτοια ευαισθησία που εκεί που μιλάει περί ανέμων και υδάτων να πιάνει το βλέμμα του άλλου και καταλαβαίνει τι του γίνεται. Και να δώσει αυτό που θέλει. Αυτό όμως έχει, αυτή η αντίληψη όμως είναι κάτι δυνατότερο από μια γνώση ψυχολογική. Έχει να κάνει με το εσωτερικό ζήμωμά μας. Έχει να κάνει με τον πόνο. Ο άνθρωπος που έχει τέτοια αντίληψη είναι ευαίσθητος άνθρωπος, και ευαίσθητος άνθρωπος είναι ο πονεμένος άνθρωπος. Ο πονεμένος όχι γιατί είχε αρρώστιες μόνο, ο πληγωμένος ότι του λείπει ο Χριστός και ότι είναι άδεια η καρδιά του, το αντιλαμβάνεται και ζει το έλεος του. Ο πονεμένος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος δεν βολεύτηκε σε μια δυσάρεστη σχέση και απόθυσε την σχέση. Βρήκε ένα στυλ σκέψεως για να οχυρώνεται πίσω από αυτήν. Αλλά αυτός που έβγαλε στην επιφάνεια, μες στην καρδιά του αυτή η πονεμένη σχέση. Π.χ. μπορεί να συμβεί σε ένα ζευγάρι να έχει κάποια δυσκολία και βρίσκει ο καθένας στις άμυνές του τον τρόπο ζωής για να περάσουμε, να συμβιβαστούμε και να περάσουμε. Άλλος όμως το βγάζει στην επιφάνεια και του γίνεται πόνος καθημερινός και ζει το έλεος του Θεού και ψάχνει εδώ, ψάχνει από εκεί. Και μόλις φτάσει στο σημείο να ανοίξει την καρδιά του στον σύντροφο, να τον αποδειχθεί δηλαδή και στο πρόσωπο να βλέπει το πρόσωπο του Χριστού, τότε αυτός ο άνθρωπος μέσα από αυτόν τον πόνο απέκτησε αυτή την πνευματική ευαισθησία. Τι παθαίνει αυτός ο άνθρωπος? Σώζεται. Γιατί σώζεται? Γιατί ο σύντροφος, η δυσάρεστη σχέση, του μαλάκωσε την καρδιά, του ευαισθητοποίησε την ύπαρξη. Γενικώς γίνεται ευαίσθητος ο άνθρωπος, όλη η ύπαρξη. Και τι παθαίνει τότε ο άνθρωπος? Μπορεί να αγαπά και τον οποιοδήποτε άλλον άνθρωπο. Μπορεί να αντιλαμβάνει τον οποιοδήποτε άνθρωπο. Τότε ζει τον χρόνο, ζει την ζωή του, ζει τους ανθρώπους, ζει τη στιγμή. Είναι παρόν. Αποκτά τέτοιο εφόδιο αντίληψη ζωής, τέτοια εσωτερική νοριμότητα που ζει τα πάντα. Να λοιπόν ο γάμος που είναι γάμος ζωής. Να ο γάμος που είναι ένα εκκλησιαστικό γεγονός, δεν είναι μια κλειστή σχέση, είναι μια δυνατότητα σχέσης προς όλους. Αυτός είναι ο έρωτας. που, που ξεκινάει μέσα από αυτό το άνοιγμα καρδιάς. Πέρσε πάρα πολύ ο χρόνος, την επόμενη Τρίτη. Διευχόν τον Αγίον Πατέρα, ημών Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεός μου, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.